Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija na Brdu v davčni in šolski reformi, Združenje Manager, davčna reforma naj bo priložnost za dvig konkurenčnosti Slovenije.
Vlada na potrebe delodajalcev po delovni sili odgovarja s spremenjenimi postopki zaposlovanja tujcev.
Skupina MOL nadaljuje prevzemni postopek OMV Slovenija.
Papež Frančišek si želi bolj odprte in pravične cerkve.
Letošnja zima je bila med toplejšimi, tudi z majhno količino padavin.
Kolosej je po 22 letih zaprl svoja vrata. Poslovnež Boskarol naj bi mu vdahnil novo življenje.
Vreme danes in jutri bo oblačno s padavinami.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Vladna ekipa in koalicijski poslanci so se spet sestali na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju. Tokratno srečanje je namenjeno razpravi o spremembah na področju šolskega in davčnega sistema. Koalicijski partneri ne bi poskušali najti soglasje o iskanju novih davčnih virov, a kot ob tem svarijo v Združenju Manager, ne bo davčna reforma priložnost za dvig konkurenčnosti Slovenije. Več Alen Salihovič.
Vladna koalicija, ki že od vsega začetka napoveduje, da bo leto 2023 leto reform, se na koalicijskem vrhu sestala leto že tretjič. Na prvih dveh srečanjih so obravnavali izhodišča zdravstvene reforme in reforme plačnega sistema, premier Robert Golob.
Časovnica bo taka, da bomo poskušali ujeti leto 2024 s spremembami dohodninske zakonodaje, s katerimi bi večinoma razbremenili sedanje plače, in s premembami davka na premoženje z letom 2025.
Glede šolske reforme pa je dejal.
Eden od glavnih ciljev je, da seveda šolstvo prilagodimo in programe prilagodimo izzivom sedanjega časa.
Strinjamo se, da potrebujemo večji javni učinek financ, torej da okrepiti moramo vire javnega financiranja za kritje vseh storitev oziroma za potrebe vseh ljudi.
Pa je dejala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Po današnjem vrhu je tako jasno, da smo dobili nove časovnice s cilji dodatnega davčnega obremenjevanja državljanov, kar je po svoje napovedal tudi finančni minister Klemen Boštjančič.
Ključna ugotovitev je, da potrebe družbe na eni strani in na drugi strani davčni sistem ne gresta več skupaj, če hočete sta skozi bolj narazen, tako da želimo preko davčnega sistema pravzaprav tudi nasloviti te naraščajoče potrebe družbe.
Še pred koalicijskim vrhom so se oglasili v Združenju Manager, kjer poudarjajo, da je davčna reforma ključna za izvedbo tudi drugih predvidenih reform, saj so javnofinančne zmožnosti temelj za kakršnekoli razvojne korake. Predsednik Združenja Manager Andrej Božič.
Najprej principielno, ker vsaka davčna reforma ima neke usmeritve k temu, da bomo ljudje stimulirani za več delati, za boljše delo in da nam bo od tega seveda tudi kaj ostalo. Se pravi, da se bo stimuliralo delo dobro, ne pa koriščenje socialnih transferov.
Na vprašanje, kaj ga pri davkih najbolj skrbi in kje še vidi prostor, ki bi lahko pomagal podjetjem do večje konkurenčnosti, pa je Andrej Božič iz Združenja Manager odgovoril.
Ključno je sedaj, da dobimo dobre kadre ali pa zadržimo. Trenutno, in to ne govorimo zdaj o visokih menedžerskih plačah, ker za mene, če ostanejo tudi taki davki, kot so zdaj. Govorimo o plačah vseh strokovnjakov, inženirjev, pa tudi visokostrokovnih delavcev, proizvodnji, kjerkoli, da pač se doseže z reformo to, da bodo vsaj dohodninski razredi više postavljeni, da bodo profili v tem delu prišli kasneje do maksimalne obdavčitve in da seveda, če bodo boljše delali, če bodo več vlagali svoje izobraževanje, če bodo več prispevali k dobremu rezultatu, da bodo potem tudi nekaj več tudi dobili v žep. Seveda, vsi, ki več zaslužimo, sprejemamo solidarnost, smo v taki družbi, na konc koncu ne smemo imeti okoli sebe lačnih in deprivilegiranih, mi smo pa socialna država, ko smo si ustavo zapisali, vendar če ne bomo stimulirali tistih, ki hočejo, ki hočemo, ki znamo, zato da bi tudi preko tega, kar počnemo, kaj več tudi žepo ostalo, potem bomo zgubljali tiste talente, potem bomo seveda težko prišli do više dodane vrednosti, ker više dodana vrednost pomeni samo to, da prodajaš bolj zahtevne izdelke, pomeni, da ti tvojo uro več plačajo, ko si v mednarodni izmenjavi, to pomeni, da te ure pa lahko naredijo ali pa take izdelke, storitve tisti, ki imajo več znanja.
Tudi po tretjem koalicijskem vrhu smo tako dobili nove časovnice, na kar je že v petek v pogovoru za naš radio opozoril prvak NSI Matej Tonin.
Sami lahko spremljate, da vlada veliko govori, veliko napoveduje, predstavlja časovnice, ampak mi čakamo, da pridejo od besed k dejanjem, ker od nekih obljub, od nekih besed se enostavno ne da živeti. Leto 2023 je predsednik vlade slavnostno napovedal kot leto reform. Praktično smo že v sredini marca in nobena reforma vsebinsko še ni bila predstavljena. Na nek način jim bo zmanjkalo časa, rekel bi, da bo povedano leto reform minilo brez pravih reform.
Koalicijskemu vrhu na Brdu pri Kranju je sledila seja vlade, na kateri obravnavajo izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja.
Madžarska naftna družba MOL nadaljuje prevzemne postopke OMV Slovenija. Pogodbo o nakupu preostalih skoraj 93% družbe je podpisala junija 2021, odštela pa je 301 milijon evrov. V skladu z evropskimi pravili mora posel podpreti tudi Evropska komisija. Lani je postavila nekaj pogojev, in sicer, da morajo Madžari del bencinskih servisov prodati drugemu ponudniku, saj je treba ohraniti konkurenco na trgu. In kdo je ta ponudnik? Več Tanja Dominko.
Madžari bi z nakupom OMV-ja prišli do mreže 120 bencinskih servisov, 53 jih že imajo. Na zahtevo Bruslja, povezano z varovanjem konkurence, so se odločili za prodajo 39 bencinskih servisov. Kupec je družba Shell. Kot so sporočili danes, transakcija vključuje bencinske servise tako iz MOL-ove mreže kot iz mreže OMV-ja. In kaj pomeni sprememba lastništva? Kot zagotavljajo, se storitve na servisih za kupce ne spreminjajo, prav tako naj ne bi bilo sprememb za zaposlene, ti namreč ohranjajo zaposlitev. Prevzem OMV-ja naj bi se zaključil v prihodnjih mesecih. Predsednik maloprodaje v skupini MOL Robert Pitt ob tem dodaja, da skupina MOL nastopa v regiji kot eden vodilnih neodvisnih ponudnikov naftnih derivatov. Uspešno obvladuje in razvija celotno logistično verigo. To omogoča ohranjanje neodvisne cenovne konkurenčnosti in bo pozitivno vplivalo tudi na zanesljivost oskrbe z visokokakovostnimi naftnimi derivati, so še sporočili iz MOL-a.
Vlada je potrdila predlog novele zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Ta naj bi s spremembami zakona o tujcih poenostavila postopke njihove prijave in zaposlovanja. Več Maja Morila.
Tuji delavci bodo ponovem lahko zamenjali delodajalca, ko jim bo to ustrezalo, ali se zaposlili pri več delodajalcih le na podlagi soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje brez odločbe upravne enote. Administrativni postopki bodo poenostavljeni tudi z možnostjo vročitve podaljšanih dovoljenj za začasno in stalno prebivališče po pošti. Rešitve bodo po mnenju pripravljavcev predloga zakona omogočile hitrejše vodenje postopkov izdaje dovoljen. Prosilci za azil bodo lahko na trg dela vstopili že po 3 mesecih po nastopu statusa in ne šele po 9. Po besedah premijeja Roberta Goloba, ki jih je izrekel na obisku Bosne in Hercegovine, Slovenija želi postati največja zaveznica omenjene države. Ob tem pa pri delavski svetovalnici spominjajo na odprti vprašanji priznavanja diplom iz Bosne in Hercegovine in obvezno znanje slovenskega jezika. Po ocenah svetovalnice bo vlada s pogoji o znanju jezika družinam onemogočila skupno življenje, če njeni polnoletni člani pri prošnji za podaljšanje bivanja pri nas ne bodo priložili dokazila o znanju slovenščine na ravni A1.
Sindikat družinskih zdravnikov Praktikum zavrača predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da bi se meje za opredeljevanje bolnikov zvišale. Opozarjajo, da imajo osebni zdravniki že zdaj premalo časa za poglobljeno in kakovostno obravnavo bolnikov. Več Ana Dežman.
Generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Tatjana Mlakar je nedavno poudarila, da imajo nekateri zdravniki opredeljenih več bolnikov, kot predvideva glavarinski količnik, storitve pa kljub temu izvajajo kakovostno. V sindikatu Praktikum opozarjajo, da je izjava strokovno nevzdržna, po njihovih besedah pa je zavod v preteklosti z nekaterimi dejanji zmanjšal zanimanje za specializacijo družinske medicine. V sindikatu si želijo razbremenitve zdravnikov in pričakujejo zaposlovanje dodatnega kadra. kar bi omogočilo ustrezno zdravstveno oskrbo. Zgolj znižanjem glavarinskega količnika je po njihovi oceni mogoče preseči logiko tekočega traku in tako spet vzpostaviti pravo družinsko medicino. To bi lahko povrnilo zaupanja vreden odnos med zdravnikom in bolnikom ter omogočilo, da bi posameznik bil obravnavan kot oseba in ne kot produkt na proizvodni liniji. Na ta način bi tudi lažje obravnavali bolj občutljive težave bolnikov, kot so na primer duševne motnje, zasvojenosti in škodljive navade. Ocenjujejo, da gre za ogromne družbene probleme, ki jih pometamo pod preprogo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Teološka fakulteta postala del pomembnega evropskega raziskovalnega konzorcija.
Več kot 50% žensk in 40% moških se po 50. letu sreča z žilnimi boleznimi.
Šport. Jurica Golemac ni več trener košarkarjev CD-vite Olimpije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom proti Razdrtem. Na Dolenjski avtocesti pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Trebnjem in Mirno pečjo proti Novemu mestu. Zaradi popoldanske prometne konice že nastajajo zastoji, tako je na ljubljanski obvoznici med Bežigradom in Zadobrovom, nekaj tudi med Vičem in Ljubljano centrom. Na gorenjski avtocesti pa je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 2 km, vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu. No, skozi predor Karavanke pa bo promet danes v sredo in četrtek med 8 in 16 uro potekal izmenično enosmerno. Primorska avtocesta bo proti Kopru zaprta v noči srede na četrtek od 21. do 5. ure med Kozino in Kastelcem, v noči s četrtka na petek pa od 21. do 5. ure med Črnim Kalom in Terminom. No, cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
O 15 in 12 minut pa poglejmo na tuje. Evropska komisija je pripravila predlog reforme trga elektrike, ki je del načrta za okrepitev gospodarske konkurenčnosti Unije. Z njo želi zagotoviti boljšo zaščito potrošnikov pred izjemnim nihanjem cen, jim omogočiti dostop do varne energije iz čistih virov in narediti trg bolj odporen. Prispevek Roka Mihevca.
Potrošniki so tako v središču reforme evropskega trga elektrike, je v intervjuju za STA pred današnjo predstavitvijo predloga reforme dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zavzema se za to, da bi reformo potrdili še pred evropskimi volitvami prihodnje leto. Na vprašanje, ali predlog predvideva ločitev cene elektrike od cene plina, je med tem odgovorila zgolj, da drastično zmanjšuje vpliv plina na cene elektrike. Predsednica komisije je spregovorila tudi o vlogi jedrske energije v prihodnosti, pri čemer je poudarila, da je povsem v pristojnosti držav članic, na kakšno energetsko mešanico se bodo zanašale. Von der Leyen je pojasnila, da predlog predvideva pospešitev postopkov za izdajanje dovoljenj za zeleno industrijo. Obenem bo omogočil možnost neke vrste davčnih olajšav oziroma financiranje iz evropskih sredstev, kar bo spodbudilo naložbe v čiste tehnologije.
Zelena industrija ni ključna zgolj za doseganje podnebnih ciljev, ampak tudi za inovacije. Tovrstne tehnologije izvažamo, zaradi česar je to eno najpomembnejših gibal naše rasti. Zato je v skupnem interesu vseh držav članic, da naredimo korak naprej.
Je še dejala in ob tem zavrnila kritike analitikov, da je osnutek akta protekcionističen. Poudarila je, da je Evropska unija odprta za sodelovanje s podobno mislečimi partnerji na tem področju, kar je bil tudi namen njenih nedavnih obiskov v Kanadi in ZDA, ki so sprejele svojo zakonodajo za spodbujanje zelenih naložb.
Zelo pomembno je, da gresta dve trenutno največji gospodarski sili naprej odločeni, da se borita proti globalnemu segrevanju oziroma sodelujeta pri njegovem omejevanju.
Pri tem je opozorila, da Unija na področju surovin ne želi biti odvisna od Kitajske, zaradi česar krepi dobavne verige s podobno mislečimi partnerji.
Nemški avtomobilski velikan Volkswagen bo prehodu na električna vozila namenil za skupno 122 milijard naložb. Posodobil je tudi skupni naložbeni načrt, ki celotno vrednost naložb skupine za obdobje 2023 do 2027 povečuje za 13% na 180 milijard evrov. Pričakujejo, da bo že čez dve leti na globalni ravni vsako peto prodano vozilo povsem električno. Za lokacijo svoje prve tovarne baterije v Severni Ameriki so v Volkswagenu izbrali Ontario v Kanadi. Letošnja zima je bila ena toplejših, posebno tveganje za poletje pa predstavlja tudi nizka snežna odeja v alpskem svetu, saj bo zaradi tega bistveno bolj sušno tudi poletje. Države so v preteklem obdobju premalo storile za zmanjševanje izpustov, toplogrednih plinov, prav tako pa ni bilo pomembnejših ukrepov za prilagoditev na bolj sušna poletja. Andrej Šinko.
Podnebne spremembe se po besedah klimatologinje doktorice Lučke Kajfež-Bogataj odražajo v spremembi hidrološkega cikla. Zato se bo treba navaditi na toplejše zime z manj padavinami, podobne kot je bila letošnja.
Je bila relativno sušna, tako da nekih zalog vode ne moramo pričakovati v rekah niti pomladi, niti zdajle, ne, ker tudi že dejansko v določenih pokrajinah, recimo v severni Italiji, zbuja že resne skrbi.
Manjši pretok v rekah negativno vpliva na delovanje hidroelektran, prav tako je manj zalog za namakanja. Kajfež-Bogatajeva je pojasnila, da v Sloveniji večinoma nismo navajeni varčevanja z vodo, saj za omenjeno v preteklosti ni bilo posebnih potreb. Se pa te kažejo zlasti pri skupnem ukrepanju v zvezi z omejevanjem segrevanja ozračja, kjer je nujno mednarodno sodelovanje, a smo priče preobratnim procesom, kot bi si jih želeli.
Recimo Kitajska in Združene države kot glavni onesnaževalki sodelovale, delali skupne programe, se tukaj dejansko ustvarjajo neki bojni okopi. Ne. Potem je seveda vojna, ki jo imamo v Evropi, ne, spet Rusija kot pomemben dejavnik ali pa pomemben igralec na področju fosilne energije, ne, ta hit ne premišljuje o tem. Ne. Evropa pa tudi ne na zadnje. Mi smo zdaj fokusirani na energijsko problem, ne, in ne na zadnje ta vojna je tudi razgalila, kako slabo je Evropa bila pripravljena na svoj zeleni prehod.
Je dejala sogovornica in dodala, da politične okoliščine ne gredo vprit tega, da bi omejili globalno segrevanje. Problem pa je tudi odnos razvitega sveta do tretjih držav, saj bi njihov razvoj moral temeljiti na modernih tehnologijah.
Pogosto se pa moč razvitih držav do nerazvitih kaže, da pravzaprav zastarele tehnologije skušamo podati tja dol. Pod firmo pomoči.
Evropska unija želi sicer z letom 2035 prenehati izdelovati avtomobile z notranjim izgorevanjem, a so se temu oprle nekatere države, katerih gospodarstva temelijo na avtomobilski industriji, med njimi tudi Nemčija. Kajfež-Bogatajeva je v zvezi s tem dejala, da pri prehodu na električna vozila ni ključen zgolj prehod, ampak tudi na kakšen način se bo spremenila mobilnost, koliko bolj se bo uporabljal javni prevoz in koliko manj avtomobilov bo na cestah.
Ob včerajšnji 10. obletnici pontifikata je papež Frančišek dal intervju za argentinski časnik La Nación. V njem je dejal, da cerkev hodi po poti, ki jo je zastavil drugi vatikanski koncil, da bi vedno bolj postajala dom za vse. Jasen je bil v zvezi z ideologijo spola, ki je po njegovem ena najnevarnejših ideoloških kolonizacij. Petra Stopar.
Cerkev, ki si jo papež predstavlja v naslednjih letih, je po njegovih besedah bolj pastoralna, bolj pravična, bolj odprta in v skladu s smerjo, ki jo je začrtal drugi vatikanski koncil. Želi si cerkev, ki je odprta za vse. Na novinarkine besede, da se zelo ozira na izgubljene ovce in da je to povzročilo krizo pri nekaterih katoličanih, kot pri starejšem bratu iz prilike o izgubljenem sinu, papež odgovori, da se to vedno dogaja. Ključna Jezusova beseda je vsi, meni Frančišek in nadaljuje, da seveda spremembe naletijo tudi na upor. Spomnil je, da je imel tudi Jezus veliko nasprotnikov, a da je treba delovati v svobodi svetega duha in iskati Božjo voljo. Sveti oče je pri tem opozoril na pomembnost formacije duhovnikov in potrebo po reviziji semenišč. Eno od vprašanj v pogovoru, ki ga povzema portal Vatican News, se je nanašalo tudi na temo spola. V zvezi s tem je pojasnil, da vedno razlikuje med pastoralnim delom z ljudmi različne spolne usmerjenosti in ideologijo spola. To sta po njegovih besedah dve različni stvari. Papež meni, da je ideologija spola v tem času ena najnevarnejših ideoloških kolonizacij, ker zamegli razlike, medtem ko je bogatstvo moških in žensk ter vsega človeštva prav v napetosti teh razlik. V zvezi z vojno v Ukrajini je povedal, da Vatikan na tem področju deluje preko diplomatskih poti, da pa nima mirovnega načrta, ampak je v službi miru, na diskreten način, s tistimi, ki so odprti za dialog, je še povedal v pogovoru za argentinski La Nación.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ljubljanski kolosej je z današnjim dnem zaprl svoje vrata. Kolosej je v ljubljanskem trgovskem središču BTC deloval 22 let. Stavbo je septembra lani za 6,4 milijona evrov na dražbi kupil primorski poslovnež Ivo Boscarol. Takrat je dejal, da bo dal vse od sebe, da spiše novo, pozitivno zgodbo. Poleg kinodejavnosti bi rad vzpostavil družabno poslovni center, v katerem bi potekali različni zabavni dogodki, je Boscarol povedal v pogovoru za naš radio in ob tem omenil tudi zemljišče Žita, ki ga je prav tako kupil.
Imamo sicer seveda zanimive vsebine, kaj bi lahko tam počeli. So na zelo zanimivem predelu Ljubljane, na izhodu z avtoceste, na vhodu v BTC, ki je največje logistično središče v tem delu Evrope. Tudi Kolosej je poznal vsem Slovence, ne samo Ljubljani, in po 20 letih so drugačne vsebine, ki bi jih lahko dali noter, da bi spet, bom rekel, tudi ljudem dali doživljajska potovanja in tako naprej. Je eden od načinov plemenitanja kupnine, poleg seveda drugih.
Kolosej se po besedah Boscarola zaradi preurejanja za nekaj časa zapira. Poslavlja se tudi dosedanje ime. Kompleks, katerega vsebine bodo predstavili predvidoma jeseni, bo zaživel pod novim imenom Odiseja. Jeseni bodo objavljene tudi informacije glede začetka obratovanja. Kolosej je bil na prodaj iz stečaja podjetja Kolosej Kinematografi, ki ga je lastniško obvladoval Sergej Racman. Vsako leto na tretjo sredo v mesecu marcu obeležujemo Dan žil. Na ta dan tudi v Sloveniji posamezne društva še bolj ozaveščajo prebivalstvo o skrbi za zdravje žil in preprečevanju žilnih bolezni. Primari Aleš Blinc iz kliničnega oddelka za žilne bolezni v KC Ljubljana je na vprašanje, koliko ljudi v Sloveniji ima bolezni, ki so povezane z žilami in katere bolezni so najpogostejše, odgovoril.
Kdo ima občasno težke noge, kar naj bi bila simptomatika, krčni žil razširjenih ven, tukaj govorimo o več kot polovici žensk po 40 letu, enih 40% moških. Ampak take resne težave, da imaš pa zaradi slabega potovanja krvi navzgor iz noge proti srcu razjedo na koži, to je pa približno 1% prebivalstva. Tako da to je taka piramidna struktura, kot pri vseh boleznih, veliko ljudi ima blage težave, na srečo razmeroma redki ljudi imajo pa zelo hude težave.
Na novinarski konferenci Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije so sogovorniki poudarili še, da je zdravje žil bistveno za dolgo in kakovostno življenje, kajti srčno-žilne bolezni že desetletja predstavljajo najpogostejši razlog smrti razvitega sveta. Da bi jih čim bolj uspešno preprečili, najprej poskrbimo za zdrav življenjski slog in smo pozorni na glavne dejavnike za nastanek bolezni. Mednje štejemo kajenje, zvišan krvni sladkor, zvišan krvni tlak, zvišan holesterol, čezmerno telesno težo, telesno neaktivnost ter stres, spol in starost. Kako lahko Evropa ohrani vodilni položaj na področju verskih študij? Eno od orodij za doseganje tega je tako imenovani program Resilience, ki je sistematično vključuje verske študije v načrt evropskih raziskovalcev in znanstvenikov. Program so danes predstavili na Teološki fakulteti v Ljubljani. Financira ga Evropska unija, Slovenija pa se mu preko omenjene fakultete pridružuje kot opazovalka. Dekan Janez Vodičar.
Kaj pomeni za fakulteto? pomeni nadaljevanje tistega dela, ki ga že delamo. Pomeni preprosto tisto, kar smo do zdaj že delali, pa svet poznate zgodovino teologije, hkrati pa veste, da se je ta teologija vedno začela s filozofijo, ki je zelo široka, ne moreš študirati teologije brez filozofije. Potem smo dodali tudi že pred, ne zdaj na novo, ampak že ves čas je, odkar obstaja teološka fakulteta kot del univerze v Ljubljani, je religiološki, sociološki in psihološki del.
Meni, da lahko Slovenija projektu Resilience ponudi številne vire podatkov in mu pomaga pri povezovanju z več teološkimi fakultetami na Balkanu.
Slovenska smučarska skakavka Ema Klinec je na tekmi v Lillehammerju zasedla tretje mesto in potrdila vodstvo v skupnem seštevku te skandinavske serije.
Na splošno zelo zadovoljna, tako tekmo prijeti na stopničke, se ti može vse poklopiti in pokazati dobrska.
Do točk svetovnega pokala so prišle tudi preostale Slovenke. Nika Križnar je bila šesta, Katra Komar 13, Nika Prevc 22 in Maja Vtič 27. Košarkarski klub CD-Vita Olimpija in glavni trener Jurica Golemac sta se dogovorila za prekinitev pogodbe, so sporočili iz ljubljanske ekipe. Golemac je vodenje zmajev prevzel januarja leta 2020, z ljubljansko ekipo pa je med tem osvojil dva naslova slovenskega državnega prvaka. Ekipo bo do nadaljnega vodil dosedani pomočnik glavnega trenerja Miro Alilović. Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih dveh tekmah kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2024. Na njem sta tudi novinca Vanja Drukšič, branilec Sočija, in Žan Vipotnik, napadalec Maribora. Slovenijo prihodnji teden čaka gostovanje v Kazahstanu in domači obračun s San Marinom. Še ostajamo pri nogometu. Pred zadnji dan bojev v osmini finala nogometne lige prvakov bosta aktivna tudi kluba slovenskih nogometašev. Na povratni tekmi tega dela tekmovanja bo Leipzig Kevina Kempla ob 21. uri gostoval pri Manchester Cityju. Milanski Inter Samirja Handanovića pa pri Portu. Preostali povratni tekmi bosta jutri, že prejšnji teden pa so si četrtfinale priigrali Bayern, Milan, Chelsea in Benfica. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Popoldne bo oblačno, dež bo zajel večji del države. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa okrepljen jugozahodni veter, postopoma bo slabel. Popoldanske temperature bodo na severozahodu okoli 6, drugod pa od 10 do 15 stopinj. Po noči bo zapihal severni veter, padavine bodo v drugi polovici noči od severa slabele, do jutra pa v večjem delu Slovenije ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 7 stopinj. Jutri dopoldne bodo rahle padavine ponehale tudi v južnih krajih, čez dan se bo razjasnilo, popoldne pa bo možna še kakšna kratkotrajna ploha. Pričakujemo lahko veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibko burjo. Najvišja dnevna temperature bodo jutri od 7 do 12, na Primorskem do 14. V četrtek in petek, pravijo obeti, bo pretežno jasno, zjutraj pa bo marsikje slana. Vreme po Sloveniji ob 15. V Ljubljani so namerili 11 stopinj pod oblaki, oblačno tudi v Mariboru in Kopru 14 stopinj, Novo mesto oblačno rahlo Rusiji 12 stopinj Celzija, tudi v Celju in Slovengradcu. Murska Sobota oblačno 14, Kranj, Logatec, Idrija 9 stopinj, Ajdovščina 11, Ilirska Bistrica 8, Trebnje in Hrastnik 11 stopinj Celzija, Bohinjska Češnjica 7, Rateče rahlo dežuje 4, Slovengradec 12 in oblačno tudi pod četrtek, Ravne na Koroškem 13, Lendava 14 stopinj, Kredarica pa v oblakih. O 15. je snežilo, namerili so minus 4 stopinje in jugovzhodnik, ki piha v sunkih do 43 km/h. Na Vipavski hitri cesti je med Vipavo in Nanosom proti razdrtemu zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Iz enakega razloga tudi zapora ceste na Dolenjski avtocesti med Trebnim in Mirno pečijo proti Novemu mestu, no tam je zaprt le počasni pas. Do zastojev prihaja na ljubljanski obvoznici, posebej na relacijah Šiška-Zadobrova, Šiška-Koseze in od razcepa Kozarje proti priključku Ljubljana Center. Na Gorenjski avtocesti so tovorna vozila v koloni pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Ustavljena so tudi na voznem pasu, kolona pa znaša 2 km. Skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti bo promet danes, pa tudi jutri in v četrtek do 16. ure med 8. in 16. potekal izmenično enosmerno. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. V mozaiku dneva, ki bo na sporedu ob 18. pa boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru s klimatologinjo doktorico Lučko Kajfež-Bogataj. Za naš radio je spregovorila o eni toplejših zim in o podnebnih spremembah. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.